Кыргызстанда саат 6:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 6 октябрь, күнгө жума, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Биз алдыдагы жарым саатта геосаясий кырдаал олку-солку болуп турган маалда Германиянын Борбор Азия лидерлери менен болгон саммитинин жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев менен маекти сунуштайбыз.
Бир эле же улуу күчтүү чоң мүнөзү катаал коңшулардын эле көзүн карабастан башка досторду да издегиле. Андай достор Европада бар, ал бизнес деп мындай ачык эле айтышкан.
Алдыдагы бөлүктө бул маекти толугу менен уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын армиясы Украинанын Харьков шаарында 6 октябрь күнү эртең менен жасаган соккудан бир бала мерт болду. Жарат алгандардын саны 20 ашканын Харьков облустук администрациясынын башчысы Алексей Губов билдирди. Ал Харьковко 2 ракета алдын ала маалыматтарга караганда искандерлер менен соккурулганын кошумчалады. Ракеталардын бири 3 кабаттуу үйгө тийип өрт тутанган. Кала мэри Игорь Тедехов соккулар жарандык объектилерге гана урулганын билдирди. Жабыркагандар арасында 11 айлык наристе бар. Урандыларды тазалоо иштери уланууда. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, 6 октябрга караган түнү Орусия өлкө аймагына 33 дрон менен чабуул койгон. Алардын 25 Одесса, Николаев, Харьков, Днепропетровск, Черкасск жана Житомир облустарында абадан атып түшүрүлгөн. Орусия 2022-жылдын 24-февралында Украинага кол салып кирген, кармаш ошондон бери уланууда. Бишкектин Октябрь райондук соту 6 октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты жана кийинки соттук отурум 23 октябрга белгиленди. Соңку сот отурумда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигинин соттук процесске 3-тарап катары катышуусун өтүнүп, ал канааттандырылды. Прокуратуранын доосуна байланыштуу соттук отурум 26 сентябрда башталган. Доогер тарап тийиштүү документтердин көчүрмөсүн айыпталуучу тарапка бербеген үчүн отурум 6 октябрга калтырылган болчу. Бишкек шаардык прокуратурасы клооп басылмасын жабуу боюнча сотко арыз жазганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Клооптун жетекчилиги бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Клооп медиасы 2008-жылдан бери иштейт. Ош шаарынын Курманжан Датка көчөсүндө жаңы салынган көп кабаттуу үйүнүн лифтинде бир адам каза тапты. Ош шаардык милициясынын маалымдашынча, окуя 4 октябрда болгон. Лифт ичиндеги адам менен төмөн көздөй катуу түшүп кетип, ал жерден Карасу районунун 1984-жылы туулган тургунунун сөөгү табылган. Маркум 2 айдан бери ошол көп кабаттуу үйдүн лифтин оңдоп иштеп жүргөнү аныкталган. Ош шаарынын прокурорунун орун басары Абдырашид Кубатидинов Азаттыкка буларды билдирди.
Ош шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө маалдары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол курулушту кабыл алган инспекторлор 2 кызмат адамына карата айыптар угузулуп, кылмыштык соттук кароого жөнөтүлгөн.
Быйыл майда Бишкектин Туңгуч кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин тургуну лифтке камалып калган соң жүрөгү кармап каза тапкан. Былтыр январда Бишкектеги Улан кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде лифт күтүүсүз иштеп кетип, ага 5 арбадагы баласы менен кирип бараткан 38 жаштагы киши кыпчылып калып өлүмгө дуушар болгон. Улуттук коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, опузалап акча талап кылган, рейдерлик кылган жана башка оор кылмыштарга барган уюшма кылмыштуу топтордун жана алардын лидерлеринин мүчөлөрү тууралуу маалыматтары болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен бардык жарандарды жана бизнес жүйрөнүн өкүлдөрүн мындай фактылар тууралуу билдирүүгө чакырат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторуна эскертүү берген. Ал 5 октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбой турганын, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын эскертти. УКМК 4 октябрда Бишкекте Кримчи өйрөнүн Анабаш аталган Камчы Көлбаев атайын операцияда маалында атып өлтүрүлгөнүн ырастаган. Нобелдин тынчтык сыйлыгы Ирандагы аялдардын укугу үчүн күрөшкө кошкон салым үчүн, адам укуктарын коргоо аракети үчүн ирандык активист учурда түрмөдө отурган Наргиз Мухаммадиге ыйгарылды. Нобель комитеттиги билдиргендей, Иран бийлиги Мухаммадини жалпысынан 13 жолу камаган. Ал ар кандай айыптар менен 31 жылга эркинен ажыратылып 154 жолу балак берилген. Студент физик кезинде эле Мухаммади адам укуктарын коргоп, башкалардан айырмаланчу 2001 жылы алгачкы жолу камалып, түрмөдөгүлөргө жана алардын үй бүлөлөрүнө жардам берген үчүн узак жылга кесилген деп жазылат комитеттин билдирүүсүндө. 2022 жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгы белорустук укук коргоочу Олесь Беляцкий, орусиялык укук коргоочу Мемориал уюму жана Украинадагы укук коргоочу жарандык эркиндик борборуна ыйгарылган. Улуттук банк октябрь айында валюта рыногундагы биринчи жолу интервенция жасап 27 миллион 150 миң долларды сатка чыгарды. Бул тууралуу мекеменин операциялар тууралуу маалыматында айтылат. Улуттук банк жалпысынан 2023 жылдын башынан бери валюталык рынокко саткан сумма 610 миллион доллардан ашат. Быйыл мекеме рыноктан кайра доллар сатып ала элек. Интервенция деген сөз кийлигишүү дегенди билдирет. Финансы тармагында валюталык рынокко кийлигишип, чет элдик валюталардын курсун туруктуу кармоо үчүн жасалган операциялар ушундай аталат.
Чоң рахмат, соңгу жаңылыктарды Эрнес Нурматовтан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекит.орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, ошондой эле мобилдик тиркемебизден дагы окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү уланталы. Германия соңку бир жыл ичинде борбор Азиянын лидерлеринин саммитке чогулткан 6-нчы геосаясий оюнчу болуп калды. Берлинде 29 сентябрда өткөн бул саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Анда эмне талап өтүнүчтөр айтылды? Геосаясий салмактуу оюнчулардын борбор Азия лидерлери менен жолугушууларынан Кыргызстандын күткөнү эмне? Бул жана башка суроолорго Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Жакшысыңарбы?
Өмүрбек мырза, мына 29 сентябрда борбор Азиянын лидерлери тобу менен Германиянын канцлери президенти менен биринчи жолу Берлинде чогуу бир үстөлдө отурду. Берлиндеги саммит эмне үчүн азыр уюштурулду жана анда эмнеге көңүл бурулду?
Дүйнөлүк тартип өзгөрүп жатат. Анын өзгөрүү зарылдыгы көптөн бери бышып жетилген. Бирок орус украин конфликтисинин алардын ортосунда согуштун башталышы дүйнөлүк процесстердин катализатору болду. Бул конфликттен дүйнө өлкөлөрү бир чоң сабак алышты. Ал мындай: бир да өлкө бир эле өлкөдөн көз каранды болбош керек экен. Ал өзүнүн соода экономикалык саясий байланыштарын бөлүштүрүп диверсификациялаш керек экен. Болбосо зарыл болгон учурда бир өлкөдөн көз каранды болуп калат экенсиң деген тыянакка келишти. Ошондон улам мына Германиянын президенти Кыргызстанга келип кетти, Өзбекстандын президенти май айында Берлинге келген. Ошондо Штайнмайердин айткан сөзү бар да: силер саясий диверсификация кылышыңар керек. Бир эле же улуу күчтүү чоң мүнөзү катаал коңшулардын эле көзүн карабастан башка досторду да издегиле. Андай достор Европада бар, ал бизбиз деп мындай ачып эле айтышкан. Бирок диверсификация бизге эле эмес, Германиянын өзүнө да керек. Ал дагы биринчи кезекте ушул экономикасында ресурстардан бир же бир нече өлкөдөн көз каранды болбостон дүйнөдөгү көп өлкөлөр менен кызматташсак экен деп аракет кылып отурушат. Ошентип көп вектордуу саясат көз каранды эместиктин негизи деген формула келип чыкты. Биз Кыргызстан, Орто Азия, мен эми Кыргызстан жөнүндө айтам, борбордук Азияда Евросоюздун, ошонун ичинде биринчи кезекте Германиянын келиши жана таасиринин күчөшүнө кызыктарбыз. Бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берет. Бизде канчалык улуттуу оюнчулар, экономикалык, саясий авторитети бар уюмдар жана мамлекеттер болсо, бизде тышкы факторлордун тең салмак абалы түзүлөт. Биз бир же бир нече мамлекеттен эмес, көп мамлекеттер менен кызматташып, өзүбүздүн саясий эркиндигибизди, соода экономикалык эркиндигибизди күчөтөбүз.
Сиз бир нече бир эле мамлекеттен көз каранды болбош керек деген бир ой боюнча орток пикир бар дегендей айтып өтпөдүңүзбү? Бул кайсы мамлекетти айтып атасыз? Бул Орусиябы, Кытайбы?
Ну, биринчи кезекте ошол президент Штайнмайер менен жолукканда дагы Орто Азиянын президенттери баса белгилешти. Мен да өзүм атымдан да баса белгилегим келет. Орто Азия мамлекеттерин тигил же бул мамлекеттер менен түзгөн мамилеси эч кимге каршы багытталган эмес. Ошонун ичинде биринчи кезекте Россияга каршы багытталган эмес, Кытайга каршы багытталган эмес. Бирок өкмөт тең Россия биздин табигый жана тарыхый партнёрубуз. А Кытай биздин табигый партнёрубуз, экономикасы өнүккөн, улуу күчтүү коңшубуз. Башка региондор менен, башка мамлекеттер менен биздин кызматташыбыз ал мамлекеттерге каршы багытталган эмес. Бирок биз бүгүн экономика жаатында ошол Кытай, Россия менен иштешебиз, соода сатыбыздын көбү ошол эки өлкө менен. Бирок бүгүнкү реалдык ушундай, бир же эки өлкө менен. Алар тууганың болсо дагы, жакын тууганың болсо дагы көзүн карабашың керек экен. Бири экинчисин алмаштыра турган мамилелерде болуш керек. Бирөө менен бүгүн болбой калса, ошондон алып атканыңды же ошол жака сатып аткан товарыңды башка жака бура алгандай болушуң керек экен. Мына Орто Азия мамлекеттери эл аралык мамилелерде бир субъект катары Орто Азия деп таанылып атат. Эл аралык коомчулук Орто Азияны бириккиле деп чакырып атат. Орто Азия мамлекеттери өзү деле тарыхы бир экенин, географиясы бир экенин, коңуш экендигин, кызыкчылыктары, жалпы кызыкчылыктары бар экенин билип, Орто Азия мамлекеттерде интеграциялык процесстерди да баштап өнүктүрүп жатат.
Интеграция тууралуу алдыда дагы кеп кылабыз. Берлин саммитине келсек, сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, дүйнө өзгөрүп жатат деп. Анан Орусиянын Украинадагы согушун дагы айтып өттүңүз. Мына бул саммит ошол фондо өтүп жатат. Бирок кызыгы саммиттен кийинки биргелешкен билдирүүдө Украина тууралуу да, Орусия тууралуу дагы сөз болгон жок. Германиянын канцлери менен Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүн айтсам, ошол эле кезде бул билдирүүдө мындай аймактагы өлкөлөрдүн суверендүүлүгү, санкцияларды кыйгап өтүү аракеттеринин алдын алуу маселеси камтылган экен. Деги эле ушул Украинадагы уруш канчалык Берлиндеги саммиттин негизин түздү же канчалык кайсы бөлүгүн түздү деп айтса болот?
Биринчиден орус украин конфликтиси мен жана айткандай дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн катализатору болду. Ошондон улам ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп турат. Германия экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу өзүнүн саясий амбициясын ачык айтып отурат. Мен ойлойм, бул саммит чакыруу Германия өзүнүн дүйнөлүк лидерлердин бири, дүйнөлүк саясий борборлордун бири экендигин жарыялап, өзүнүн чоң саясий амбициясы бар экендигин ачык айтып отурат. Эми азыр айтып койсо боло берсе керек, бул саммитти Германия февраль айында эле мындай чакырганга аракет кылган. Орто Азия мамлекеттин бардык президенттери келе албагандыгына байланыштуу бул сентябрь айында өтүп отурат. И так ошол ортосунда Борбордук Азия, Кытай, Борбордук Азия Кошмо Штаттары деген мындай саммит өттү. Бул процесстин башында ушул Германия турмак эле. Мен ойлойм, Францияда Европанын лидерлеринин биримин деп Германия менен тизгин талашып келе атат да. Бирок ал Африкадагы өзүнүн мурунку колонияларындагы төңкөрүштөрдөн кийин бир аз шай болуп калгандыктанбы бул багытта мындай аракет кыла албады. Бирок жакынкы күндөрү дагы ал өзүнө келгенден кийин Орто Азия, Франция деп мындай чакырып калса биз мындай таң калбашыбыз керек. Орто Азиянын салмагы, геосиясий саясаттагы салмагы өсүп атат, мааниси өсүп атат. Ошонун ичинде албетте Кыргызстандын да мааниси өсүп атат. Бул геосиясий кырдаалдан максимум өзүбүзгө дивиденд алышыбыз керек.
Ушул саммитте мисалы алдыдагы суроомдо кайталап кетейин, мисалы бир суроо жаралып атат. Германия ушу соңку бир жыл ичинде Борбор Азияны мындай саммитке чакырган 6-нчы геосаясий оюнчу болуп жатпайбы? Өзүңүз айтып өткөндөй, андан 10 күн мурда эле Борбор Азия президенттери Нью-Йоркто АКШ президенти Джо Байден менен жолугушкан, араб өлкөлөрү, Кытай, Орусия менен дагы ушундай жолугушуулар өткөн. Анан ушул жолугушуулар сиз жана айтып өткөндөй ошо дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн катализатору катары ошо Украинадагы согуш белгиленип жаткан учурда өтөтпөйбү? Анан саммитте ушул Украина маселеси талкууландыбы?
Мындан бир жарым жыл мурун, бир жарым жыл мурун мен Германияга жаңы келгенде маселени Европа кабыргасынан коет эле. Европа эле эмес, жалпы эле батыш өлкөлөрү кабыргасынан коет эле. Радикал көз карашты эле. Сен биз мененсиң же душмансың дегендей мамиле кылып да, кто не с нами, тот против нас дегендей. Азыр Европада, ошонун ичинде Германиядагы реалист болуп кетип атышат. Орто Азиянын өзгөчө кырдаалда, тарыхыда, бүгүнкү кырдаалда өзгөчө экендигин билип, Кытай менен Россия менен биздин тыгыз байланышыбызды таанып, мен жана айткандай бири менен тарыхый да табигый да, экинчиси менен табигый дагы негизги партнерлорубуз болуп отурат. Биздин башка мындай выбор деп коелук чектелгендигин мындай көрүп отурушат. Ошон үчүн сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө да, кийинки биргелешкен билдирүүлөрдө дагы биздин позициябызды мындай кош айрым боло турган маселелер чагылдырылган жок.
Анан эми жыйынтыгына келсек, мисалы мындай саммиттер утур-утур өтүп жатат. Мисалы Берлиндеги саммитти ала турган болсок, андан конкреттүү бир жыйынтык чыкканын айта алабызбы?
Президенттердин жолугушуусунда мен катыша алган жокмун, бирок ал жерде ачык дискуссия болду деп уктум. Анткени Штайнмайер тажрыйбалуу саясатчы катары Орто Азиянын президенттерин ачык диалог, ачык дискуссияга мындай чакыра алыптыр. Ачык дискуссия болуптур. Мына ошол сиз койгон суроолорду Орто Азия президенттери да койду дейт. Бул пропагандалык бир информациялык гана акция болбош керек. Мына Орто Азия Россиядан кетип атат, башка жактан жөлөк таяк партнерлорду издеп атат деген ойду, сигналды билдирүүчү саясий акция гана болбош керек. Бул чын эле реалдуу соода экономикалык байланыштарыбыз күчөш керек. Ан үчүн Германия тигинде мындай иштерди жасаш керек. Ан үчүн тигилже бул биздин кызыкчылыктарыбызды моюнга алыш керек деген сыяктуу ачык мындай маселелер коюлду. Биргелешкен декларацияда биз кызматташа ала турган багыттардын баары мындай жарыяланды. Мен да өз кезегинде ошол жалпы эле ошол Орто Азия мамлекеттеринин президенттеринин позициясын кайталап койгум келет. Бул сөз менен эле эмес, иш менен коштолгон мамилелер болуш керек.
Түшүнүктүү. Борбор Азия лидерлеринин позициясы деп атап кеттиңиз. Жалпы эле ушу дүйнөдөгү оюнчу катары өзүн алып жүргөн гео саясий күчтөр Борбор Азияны бириккиле деп айтып жатат дедиңиз. Буга чейин дагы ушу АКШ, Евро биримдик, Борбор Азия чөлкөмүнүн ушу интеграцияланган биримдик катары көргүсү келерин билдиришкен эле. Бирок ушу чөлкөмүн ичиндеги коңшулардын өз ара алакасындагы чечилбеген маселелерди эске алганда, кайсы бирдин эле атаандаштыктарды эске алганда, ошол эле суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, Борбор Азия канчалык ошо бириккен бир күч катары өзүн көрсөтө алат? Ушундай бир жолугушууларда канчалык интеграцияланган бир аймак катары өзүн көрсөтүп, ошол өз кызыкчылыгын алдыга сүрөй алат?
Германия ар дайым Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелери менен кызыгып келген. Ар дайым ошол чек ара маселелерин тез жана тынчтык жолу менен, ынтымак жолу менен чечкиле деп чакырат. Анткени сиз туура айтасыз, интеграциялык процесстерге биринчи кезекте чек аралардын чечилбегени тез таасирин тийгизет. Экинчиси, интеграция болуш үчүн жалпы кызыкчылыктарды биз таанышыбыз керек. Борбордук Азия мамлекеттеринде жалпы кызыкчылыктан башка жеке улуттук кызыкчылыктар бар. Алар бири бири менен дал келбейт, кээде тескерисинче мындай карама каршы келет. Ошол кандай пропорцияда улуттук кызыкчылык менен жалпы кызыкчылыкты кандай пропорцияда мындай тандайбыз, кандай чечебиз, кандай биз тааныйбыз? Мына ошондон көп нерсе көз каранды. Евросоюз 50-нчи жылдары түзүлгөн союз стали и угля деген союз болгон экен, көмүр менен темирдин дегенде. Анан ошон чоңоюп отуруп анан Евросоюз болду деп айтышат да. Орто Азиядагы менин оюмча ушул биринчи суу менен жолдун союзу болуш керек. Ошол маселелерди биз сүйлөшүп чече алсак, эң биринчи талаш маселелер ушулар. Ушундай сүйлөшүп чече алсак, анда Орта Азияда интеграциялык процесстер алдыга жүрөт. Орта Азиядагы интеграциялык процесстердин бир жаңы этабынын башталышы деп мен былтыр Чолпон-Атада өткөн саммитте эсептейм. Анткени ошол саммитте биринчи жолу достук жана өнүгүү боюнча келишим сунуш кылынып кол коюлду. Ага азырынча 3 эле мамлекет: Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан гана кол койду. Түркмөнстан менен Тажикстан кол койду. Ошондон улам мен жана башка байкоолор менен улам Орто Азиядагы интеграцияга кызыктар болуп, анын локомотиви, анын ядросу боло турган мына ушул 3 өлкө экен деп калдым.
Бир жагдайды тактап кетейин, алдыда кызык маселени көтөрүп кеттиңиз. Мисалы, Чолпон-Атадагы саммиттен улам ушул жанагына коңшулук тууралуу келишимге кол койгон 3 өлкө Борбордагы интеграциянын негизинде өзөгүн түзөт деп кеттиңиз. Анан ушул маселеге келгенде, Түркмөнстан дайыма өзүн бир нейтралдуу өлкө катары сунуштап келет, нейтралитетти кармап келет. Канчалык Борбордагы башка өлкөлөрүн ушул интеграциялык процесске тартууга мүмкүнчүлүк бар?
Эми нейтралдуулук деген тигил же бул саясий блокторго кошулбай, бирок маданий, гуманитардык, соода экономикалык байланыштардан да көп тармактуулукту, көп багыттуулукту билдирген статус. Орто Азия мамлекеттеринин саммити Түркмөнстандын ушундай кызыкчылыгына, ошол статусуна, позициясына мындай каршы келбеген интеграция болот.
Борбор Азияны, Орто Азияны ушундай саммиттерге чогултуп аткан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн өзүнүн максаты бар. Борбор Азиянын дагы бир жалпы максаты бар. Бирок Борбор Азиянын ичиндеги өлкөлөрдүн дагы өзүнүн өз бири биринен айырмалангандагы максаттары болушу мүмкүн. Мисалы, Германия менен Борбор Азиянын алакасын ала турган болсок, эксперттер негизинен бул алакада экономикалык кызматташтыкка, энергия булактарына, табигый ресурстарга көбүрөөк көңүл бурулат. Ушул маселелер алдыда турат деп жатышат. Мисалы, бул жагынан Казакстандын мүмкүнчүлүктөрү көп экенин белгилешет. Мисалы, саммитте дагы сөз болгон ортоңку коридорду алсак, же Транскаспий коридорун алсак, ал ошо Кытайдан чыгып Казакстан аркылуу Европага алып барчу жол жөнүндө кеп болот да бул жерде. Анан мындай шартта Кыргызстан, Германия эле эмес, жалпы эле ошо батыш өлкөлөрүнөбү, же дүйнөгөбү, же ошол эле немес инвестициясынабы, эмнеси менен мындай бул алардын көңүлүн тарта алат, кызыктыра алат?
Жана айткандай, тиги Орто Азиянын интеграциясынын негизи бул суу маселесин чечүү, жол маселесин чечүү дедим. Ушул эки фактор тең Кыргызстанда бар, ушундай геосаясий ресурсубуз бар. Орто Азиянын суусунун жарымы дээрлик Кыргызстандан чыгат. Кытайдан Орто Азияга өткөн темир жол, Кыргызстан аркылуу өткөн темир жол курулуп калса, ал дагы жана бүтө азыр диверсификация деп калбадыбы? Казакстан менен гана өткөрсөң, ушул Кыргызстан менен өткөн жол дагы геосаясий, экономикалык дагы, геосаясий дагы мааниге мындай ээ. Ошон үчүн албетте мындай Кыргызстан рынок кичинекей болгону менен Орто Азияны бир караган, Орто Азиянын биримдигин каалаган күчтөр Кыргызстандын абалына да мындай эске алышат.
Эми биз Германия менен ушу Кыргызстандын алакасына дагы кичине сүңгүп кире турган болсок, мындай статистиканы карасак, соңку 2 жылда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы сооданын көлөмү кыйла жогорулады. Быйылкы 7 айда эле 4,5 эсе өскөн экен, же болбосо 241 миллион долларга жеткен экен. Ушу Германиядагы Берлиндеги жолугушууларда, кыргыз делегациясынын жолугушууларында инвестиция тартуу, экономикалык кызматташтыкты күчөтүү тууралуу дагы сөз болду. Бирок ушул соңку саммиттин коммуникесинде айтылгандай, белгилешкен билдирүүсүндө айтылгандай, Германия тарапта бир жалпы эле батыш өлкөлөрүндө ушу Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнө, сот адилеттигине болгон көңүл буруу чоң. Ушул багытта кыргыз бийлиги кандай убадаларды, бир так убадаларды бере алат? Мисалы, инвестицияны тартып келүү үчүн сот адилеттигин, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылабыз деп бир так убадаларды бердиби бул жолу?
Сүйлөшүлгөн сөздөр, макул болгон позициялар, сиз айткан жалпы бирдиктүү декларацияда айтылды. Албетте, сот адилеттүүлүгү, мыйзамдын үстөмдүүлүгү Кыргызстанда эле эмес, бардык борбордук азия өлкөлөрүндө болуш керек. Ал шарт инвестициянын кепилдигинин шарты болот.
Убадалар берилдиби? Мисалы, биз инвесторлорду коргойбуз, сот адилеттигин камсыз кылабыз, мыйзам үстөмдүгүн сактайбыз деп.
Мына 5 президент Германиянын бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Мурун алар менен биздин өлкөнүн өкүлдөрү өзүнчө жолугуп жүрүшкөн. Бул жолу 5 президент келип отурушуп,
неміс бизнесінен сигнал берді деп ойлаймын. Біз 40 жылымыз бір, жалпы проекттеріміз бар. Біз әрбір өлкөбүзгө келіп инвестиция кылсаңар, ал корголоп жана таанылат. Жалпы рыногубуз бар деген дайым сигнал болду деп ойлойм. Бул инвестициялык шарттын жакшырышына өбөлгө түшөт.
Жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ошо адам укуктары болобу, жарандардын эркиндиги болобу, сөз эркиндиги болобу, мыйзам үстүндүгү болобу, ошо дүйнөдөгү көрсөткүчтөрдө мындай жалпы рейтингтери Германияга салыштырып болбойт, өтө мыкты эмес. Албетте Кыргызстан узак жылдан бери чөлкөмдөгү эркинирээк өлкө деп саналып келет, бирок Кыргызстанда дагы мисалы ушул Facebook-тагы посттор үчүн мындай массалык башылмандыкка чакырык жасоо бир нерсе менен айыпталгандар болуп жатат. Мисалы бүгүн эле ким пират иши боюнча кармалгандар сот жабык өтүп жатканына нааразылыгын билдиришти. Бейөкмөт уюмдардын ишин чектеген чаралар парламент комитетинде колдо таап жатат. Мисалы клуб сыяктуу медиаларга бир чектөөлөр болду. Мындай көрүнүштөрдөн Германия деле жакшы кабардар болсо керек да. Мына сиз ушул окуяларды инвестиция маселесин тартууда, инвестиция тууралуу сүйлөшүүдө, инвесторлорду тартууда ушул немис тарап менен жолугушууларыңызда кантип түшүндүрүп жүрөсүз?
Эми ал жерде айтылган сөздүн баарын мындай ачык айтууга болбойт, анткени өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз бар, аны ишке ашыруунун түрдүү түркүн инструменттери бар, анын баары мындай жарыяламай жарыяламаса анын эффективдүүлүгү мындай күчү жок болуп калат дегендей да. Германияга Орто Азиядан ресурстар керек. Бул табигый ресурстар. Табигый ресурстарды дагы булар критический ресурсы деп энергия ресурстары менен резкий земельный элементтерди мындай өзүнчө мындай бөлүп айтып атышат. Анткени резкий земельный металл микроэлектрониканын бүгүнкү ушул цифралык технологиялардын базасын түзөт, а энергетика жалпы эле экономиканын негизин түзөт. Мына ошол табигый ресурстар, ошонун ичинден энергетика, редкий земельный ресурстар абдан маанилүү. Андан башка Орто Азияда эмгек ресурстары бар. Эмгек ресурстары деле суу менен абадай немис экономикасына керек. Мына ошол саммит убагында кыргыз өкмөтү менен немис өкмөтү мобилдүүлүк жана миграция деген келишим декларация болбойдук, ал байкалбай калды. Кыргызстан биринчи кезекте өзүнүн эмгек ресурстарын даярдап сапатын жогорулатып анан Германия менен мындай чогуу пайдаланганга мындай келишим түзүлдү. Мен бир байкоомду айтайын. Өзүңүз да айттыңыз жана декларацияда Украина жокко, адам укугу жокко деп мындай таң калуу менен айтып атасыз да. Германияга жана ресурстар ушунча керек, регион ушунча маанилүү, пикир келишпеген маселелерди бүгүн күн тартибине койбой турат. Мурун билесиңер, так эле ошондон баштайт эле жарым жыл. Ким мененсин? Россия менен Украина менен бул маселеде кандайсың, тиги кандай болот деп так айтат эле. Мен жана сөз баштаганда эле андай радикализм жок. Мен билишимче, байкашымча кээ бир региондор менен иштөөдө Батыш, ошонун ичинде Германияда деидеологизация жүрүп жатат. Мурун буларда идеология күчтүү эле да, Басаевдер союзундай эле. Мындай болбосо, тигинде болбосо иштешибиз кыйын, аны жасагыла, муну жасагыла деп эле көгөрүп туруп алышат эле. Бүгүн ал бир аз азайган. Ошон үчүн жана сиз айткан, балким сиз күткөн маселелер бул учурда мындай кызматташуунун шарттарынын бири катары да баса белгиленген жок. Ну бирок албетте мындай орусча айтканда желательно деген мындай позицияда айтылды, кайталанды. Бирок мындай сөзсүз деген талап, мындай шарт айтылган жок.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат, аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков сүйлөшкөн. Биз ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан окууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.